Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám samozřejmě zde na svobodném vysílači CS Promen Aktuality SV24 a taktéž tedy, což bude pro vás jistě lepší, když vás teď nalákám na odyssey.com, abyste se mrkli tedy na dnešní aktuální pořad, abyste se mrkli tedy do Prkvančic, YouTube, Pitomej, tak abyste se mrkli tedy na Odyssey a na Pramen studia Kadaň. CS Pramen. Tak, já to tady stopnu, kdybyste to chtěli proklikem z kalendáře, tedy koukneme se aktuálně na to všechno. Odyssey tady máte přímo proklik, vždy by měl být stejný, anebo si najdete odyssey.com/radio-sv jako svobodný vysílač .studio-kadaň.6, nevím, proč je to takhle blbě. Tady to máte a už to máte i v kalendáři, takže se na to můžete kouknout. Když nám zbyde čas, počítám, že to bude možná na 2 hodinky celý pořád dnešní, tedy aby jsme se koukli na atentát na předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica v souvislostech, tak všechno, co jsem teď přes odpoledne, místo abych odpočíval, tak jsem stihl tady dát. Začneme tedy tiskovou konferencí, protože ta je důležitá k aktuální situaci týkající se atentátu na předsedu vlády tedy Slovenské republiky Roberta Fica. Tu mám zde. Mrkneme se na ní, já vám ji prokliknu Odyssey, ať ji tam teda máte. Jinak tady to je z demošek, má to být tedy právě ten atentátník pan Cintola. Tady zakroužkovaný v té spodní a tady jsou nějaké obrázky, zakládal nějaký literární klub a hnutí proti násilí a další takovýhle podobný pseudopindy. Tak, jinak nebudeme vycházet z Martinových domněnek, smyšlenek a názorů. Koukneme se totiž na názory spousty zajímavých lidí ze Slovenské republiky, když tak i odinut. Tak, já vám to tady jdu prokliknout, doufám, že Proč vám to tady nemohu prokliknout? Kdo mi to řekne? Proč to tam nie je? Záznam okna. Když odhodím, tam záznam okna stejně není, takže něco se mi tady děje, vydržte, co to je, když je to normálně chromák, takže nevím, kam se mi to podělo, aha, najednou to tady nikde není, tisková konference, tut a lumpárna, jedna youtubácká, takže se na to jdeme mrknout, ještě vám to tady samozřejmě trošku takhle zvětším, ať to tam máte krásně, tak, ať to tam vypadá, jak to má být. Šup, přechod na Odyssey a jdem se na to kouknout. Začátek je bez zvuku, byly vypnuté mikrofony, takže zhruba ve 2. minutě a 40. sekundě začíná až samotný přenos. Tak jdeme na to.
Dobrý den, dámy a páni. Vítám vás na tlačovej konferencii k aktuálnej situácii týkajúcej sa atentátu na predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Informovať vás bude podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, rovnako vítam aj členov vlády v ostatnosti. Pán minister, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, máme za sebou ťažkú noc. Dnes zasadala vláda, zasadala bezpečnostná rada za účasti pani prezidentky aj za účasti novozvoleného prezidenta pana Petra Pellegrini. V úvode chcem poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky za prejavu podpory a sympatii predsedovi vlády Robertovi Ficovi a želaniam skoré uzdravenie. Veľmi pekne chcem poďakovať aj za všetky prejavy podpory a sympatii jeho zahraničných kolegov, priateľov a predstaviteľov jednotlivých štátov. Tých správ a podpor je naozaj mimoriadne veľa a myslím, že si to naozaj veľmi vážime, pretože v tejto chvíli zvádzame aj súboj o novú podobu Slovenskej republiky. To, čo sa stalo včera, atentát na predsedu vlády Roberta Fica znehodnotil mnoho rokov snách o to, aby demokratický vývoj bol slobodný a tolerantný. Robert Fico nie je nový predseda vlády, ale dlhoročný politik, ktorého životným kredlom bolo vždy akceptovať iné názory a predkladať argumenty. A to bol dôvod, pre ktorý sa viac ako 30 rokov teší najvyššej dôvere medzi občanmi, čo bolo potvrdené aj niekoľkonásobne krát vo voľbách. Aj preto chceme pristupovať k tejto dnešnej situácii maximálne zodpovedne. Na úvod mi ešte dovolte, aby som vás informoval o aktuálnom zdravotnom stave, ktorý naďalej ostáva vážny a kde členovia lekárskeho tímu Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici podávajú extrémne výkony, aby jeho stav stabilizovali a postupovali v pozitívnej prognóze. Nemôžem zatiaľ bohužiaľ konštatovať, že vyhrávame alebo že prognóza je pozitívna, pretože rozsah zranení, ktoré boli spôsobené 4 strelnými ranami, je natoľko rozsiahly, že odpoveď organizmu bude ešte veľmi náročná. Máme však plnú dôveru v lekársky personál, zdravotné sestry, ošetrovateľov, lekárov, operatérov, ktorí každú minútu dávajú intenzívny pozor a nastavujú liečbu tak, aby sa zdravotný stav predsedu vlády mohol zlepšiť. A ešte raz vám ďakujem za maximálnu podporu, ktorú cítime každú minútu jeho súboja o život. Lekárom sa podarilo stabilizovať zdravotný stav, naďalej však nie je ešte mimo ohrozenia života, ale v najbližších hodinách vás budeme pravidelne informovať o tomto vývoji. Najväčšou tragédiou uplynulých hodín je, že sme zistili, že nesúhlas s iným politickým názorom, nesúhlas s postojmi sa zmenil na úkladnú vraždu. Čo sa musí stať, aby sa v človeku, ktorý pôvodne prezentoval svoje názory ako pacifista, stal extrémista, ktorý len kvôli zmene názoru zoberie do ruky zbraň a úmyselne a bez lútosti chce pripraviť iného života. Myslím, že práve vášne, ktoré v posledných mesiacoch lomcovali Slovenskom, sú tie, ktoré sa dnes musíme snažiť všetci utišiť. Nikto z nás nechce žiť v spoločnosti, kde sa bude obávať prejaviť svoje názory bez toho, aby neočakával nejaký útok, či už fyzický, alebo aj verbálny. Možno tak, ako ťažké zranenie Roberta Fica bude spôsobať, že mnohé veci sa bude musieť učiť. Znova. Možno aj naša demokracia sa bude musieť znova učiť chodiť. Bude sa musieť znova naučiť tolerovať iný názor. Tolerovať to, že môžeme mať na jednu a tú istú vec rozdelený názor a že neexistuje univerzálny, správny názor na to, ako má smerovať Slovensko, Európska únia alebo celý svet. Musíme sa vrátiť k základom, ktoré sme si pred viac ako 30 rokmi vybojovali v revolúcii 89, ktorá bola nazývaná Zamatovou práve preto, že bola signálom tolerancie ku všetkým typom názorov. A to je úloha, ktorá pred nami stojí. Nebol to náhodný počin, ale bol to plánovaný počin, pretože mnohí z vás ste zaregistrovali, že o prípadný pokus sa jednalo už pri predchádzajúcej vláde, aj výjazdovej vláde v Trnavskom kraji. Aj preto vás chcem teraz poprosiť, vážení kolegovia, drahé médiá, aby sme uvádzali iba fakty. Skúsme začať naozaj sami od seba, ako som povedal, že pozrime sa všetci do zrkadla. Prestaňme sa snažiť predbehnúť kolegu, že budeme rýchlejší s informáciou, ale snažme sa uvádzať iba fakty. Za posledných niekoľko hodín sme videli extrémne veľké množstvo hoaxov a rôznych vecí, čo sa deje, čo sa stalo a ako to bude. Nesnažme sa získať lepšiu stranu mince. Nesnažme sa podvádzať len preto, aby to zase vyhovovalo nášmu názoru alebo nášmu smerovaniu. Vráťme sa k prapodstate toho, čo vlastne to slovo demokracia znamená. A to práve široké spektrum všetkých názorov, ktoré na konci dňa môžu viesť pokrok. Čiže chcem vyzvať médiá, aby naozaj prezentovali hlavne fakty. Všetky informácie, ktoré môžeme zverejniť, vám určite zverejníme. Všetky ostatné, ku ktorým sa po rôznych častiach budete snažiť doplniť, si môžete byť istí, že nie vždy musia byť pravdivé. A môžu opätovne vyvolať vášne, ktoré dnes chceme práve tlmiť. A na záver mi dovolte ešte jednu výzvu tohto úvodného vstupu aj slovenským médiám, ktoré budú organizovať diskusie v najbližších dňoch a týždňoch. Skúsme v úvode vyhnúť sa konfrontačným diskusiám. Zmeňme dramaturgiu tak, aby ste dali priestor každému, s kým chcete hovoriť, ale aby sme aj my mali možnosť, mnohí politici, začať s menšou formou konfrontácie a hovoriť k veci a hovoriť k problémom, ktoré nás trápia. Skúsme spoločne vykročiť na cestu tolerancie a vrátiť sa k tomu, čo vždy bolo aj základom politiky Roberta Fica. Porozumenie a akceptácia druhého názoru. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, pán minister. Pán minister vnútra, nech sa páči.
Ďakujem pekne, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás v rámci zákonných limitov informoval, nakoľko na prípad bolo uvalené informačné embargo dozorujúcou generálnou prokuratúrou, ale v rámci určitých zákonných limitov vás chcem informovať. Chcem potvrdiť, že polícia Slovenskej republiky dnes pracuje iba s jednou verziou útoku, že páchateľ je k dnešnému dňu obvinený z úkladného trestného činu vraždy v štádiu pokusu, že pracujeme iba s jednou verziou, že išlo o politicky motivovaný akt. Oproti tomu včerajšku vám viem potvrdiť, že tie dôvody, prečo išlo o politicky motivovaný pokus úkladnej vraždy, sú, ako to povedal sám, podozrivý. Mediálne informácie, ktorými on disponoval, s ktorými pracoval, nakoľko sa intenzívne venoval politickému dianiu. A boli to informácie, ktoré ste vy v poslednej dobe prezentovali. To, ako ste ich prezentovali, na to myslím, že každý z vás má zrkadlo. Tie dôvody boli zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, zastavenie vojenskej pomoci na Ukrajine, zásah do verejnoprávnej televízie a odvolanie predsedu súdnej rady. To boli všetky dôvody, ktoré podozrivý uviedol a dôvody, prečo nesúhlasí s politikou verejnej súčasnej vlády a prečo sa konal verejne, prečo sa rozhodol verejne takto konať a spáchať atentát na predsedu vlády, s ktorou on politicky nesúhlasí. Môžem potvrdiť, že podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ani pravicovej, ani ľavicovej, že ide o osamelého vlka, ktorého kroky a konanie bolo akcelerované po prezidentských voľbách, nakoľko bol nespokojný s výsledkom prezidentských volieb. Vtedy sa rozhodol konať. Môžem potvrdiť, že ide o podozrivého, ktorý sa zúčastnil viacerých protivládnych protestov, ktoré boli organizované už od minulého roka. Môžem potvrdiť, že podozrivý bol aj súčasťou protestu na predchádzajúcej výjazdovej vláde v Trnavskom regióne. Toto všetko platí. A ďalšie informácie je udelené embargo dozorujúcou generálnou prokuratúrou. Rovnako vás chcem informovať, že tak, ako som to povedal včera pomerne jasne, vyzývam spoločnosť, vyzývam politikov, novinárov, ale aj všetkých občanov, aby sme prestali s hrotením tejto situácie. V tomto kontexte uvádzam, že polícia dnes už má a preveruje 32 prípadov, 32 podozrivých, ktorí sa v rámci sociálnych sietí prihlasovali, respektíve schvaľovali tento trestný čin. Vo všetkých prípadoch bude konať Národná kriminálna agentúra. Všetci títo ľudia budú zaistení, predvolaní a budú postavení na konfrontáciu so spravodlivosťou a zákonom. Prosím všetkých, aby sme sa upokojili, aby sme neprilievali olej do ohňa. A hovorím to verejne aj pre médiá a hovorím to verejne aj pre všetkých občanov, aj pre tých, ktorí schvaľujú tento hlavný trestný čin, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli, že by niečo podobné želali aj ďalším, či vám, novinárom, alebo predstaviteľom politickej scény, bez ohľadu na to, či ide o predstaviteľov koalície alebo opozície. Máme zachytené prípady aj ľudí, ktorí sa vyhrážajú, napríklad pánovi poslancovi Klikovi, ľudí, ktorí sa vyhrážajú predsedničke novozvolenej súdnej rady, viacerým z vás novinárov a tak ďalej a tak ďalej. Všetko toto bude polícia preverovať a budeme, odkazujem to všetkým, najmä všetkým majstrom sveta za klávesnicou, že budeme konať rázne a nekompromisne. Toto je odkaz ministerstva vnútra a policajného zboru. Preto nech si veľmi dobre rozmyslia, či je správne za klávesnicou sa vyhrážať niekomu smrťou, prípadne verejne schvaľovať atentát na premiéra Slovenskej republiky. Rovnako mi dovolte, aby som veľmi stručne a jasne odmietol všetky lži, klamstva a nepravdy, ktoré aj časť mediálneho priestora šíri, aj časť novinárov. Chcem vás vyzvať, aby ste prestali dávať priestor konšpirátorom, širiteľom hoaxov, prípadne kandidátom do európskych volieb, ktorí si na tejto tragickej situácii robia politiku. Chcem vás vyzvať, aby ste prestali s klamstvami a lžami. Chcem jasne deklarovať, že bezpečnostná situácia výjazdovej vlády Handlovej bezpečnostné opatrenia boli na maximálnej možnej úrovni. Chcem sa poďakovať spolupráci so Slovenskou informačnou službou. Respektíve prísnejšie bezpečnostné opatrenia boli prijaté už len na výjazdovej slovensko-ukrajinskej vláde. Takže odmietam, aby tu časť mediálneho spektra a časť politickej scény tento ohavný čin sa snažila preklopiť na zodpovednosť bezpečnostných zložiek. To odmietam veľmi rázne a dôsledne. A obracam sa na médiá. Vy viete veľmi dobre, ktoré dávate priestor zúfalým politikom na to, aby šírili svoje klamstvá, aby ste s tým prestali. pretože potom prispívate vy k tomu, že sa tá polarizácia spoločnosti aj v kontexte tohto špičkuje. A vy prispievate k tomu, že tí, ktorí želajú smrť premiérovi, dnes želajú smrť aj predstaviteľom bezpečnostných zložiek. Tak vás chcem poprosiť, aby ste prestali dávať priestor ľuďom, ktorí túto situáciu znevažujú a robia dnes politiku. Nadväzujem aj na výzvu pána podpredsedu vlády, aby sa aj médiá uvedomili, že dnes nie je priestor na to, aby sa politickí predstavitelia jednotlivých táborov hádali medzi sebou. Aj preto je tá výzva v rámci dramaturgie jednotlivých televíznych relácií smerom na vás, na médiá, aby sme tú situáciu a spoločnosť sa snažili upokojiť, aby tu nebolo to, čo nám tu reálne hrozí na základe špičkovania názorov medzi jednou a druhou stranou, aby sme nemuseli stáť ozaj pred občianskou vojnou len preto, že nie sme schopní tolerovať navzájom svoje názory. Ešte raz, odpoveďou na nenávisť nemôže byť nenávisť. Toto si prosím uvedomujte všetci. Aj predstavitelia opozície politickej, aj koalície, ale aj vy, médiá. Toto je prosba na vás. Chcem ubezpečiť všetkých, že policajný zbor spolu so spravodajskými službami robia všetko preto, aby bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť ústavných činiteľov, poslancov, aj médií, že spolu s Úradom na ochranu ústavných činiteľov, krajskými riaditeľstvami policajného zboru sme posilnili ochranu všetkých rizikových skupín v tomto prípade, kde môže smerovať akákoľvek hrozba, a že urobíme všetko preto, aby nedošlo k niečomu podobnému, čoho svedkami sme boli včera. Chcem dať jasnú garanciu toho, že ministerstvo vnútra, policajný zbor, ale aj všetky bezpečnostné zložky sú tu na to, aby garantovali bezpečnosť, pretože bez bezpečnosti nie je demokracie. A to, čo sa stalo včera, útok na premiéra Slovenskej republiky, je útokom na demokraciu. Urobíme všetko preto, aby sme túto demokraciu bránili. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne, nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky. Slovenská televízia. Ale nie. Dobre, nech sa páči. Áno.
Dobrý deň, Mikrofón, počujete.
Teraz.
Dobre.
Len pre úplný poriadok, keď sa prihlásite, začne blikať, potvrdí vás a môžete hovoriť.
Gildová, RTVS. Ja by som sa chcela ešte opýtať asi na to informačné embargo. Ako je potom možné, že vlastne uniklo ešte včera v podvečerných hodinách to video páchateľa, kde teda hovorí o tých svojich skutkoch. Ono to vyzerá, že bol niekde na chodbe. Mňa by zaujímalo, že kto ho nahrával a ako je možné, že takéto video sa dostalo na sociálne siete, čo vlastne podľa môjho názoru ešte viac podnetilo tú nenávisť, keďže hovoril o tom, prečo to urobil.
Pani, ja by som iba jednu chcel komentár k tomuto, pani reaktorka. Toto je presne to, že čo vás najviac zaujíma na tom celom probléme. Je to prvá otázka na tlačovej konferencii, kde riešime najvážnejšiu krízu demokracie na Slovensku a pre vás je toto najväčší problém. Čiže by som povedal, unikla správa predsedu vlády zdravotná, ktorá tiež zo zákona ujsť nesmie. A podobne, toto nebolo súčasťou vyšetrovacieho spisu, zjavne to bolo urobené niekde na úvod po zadržaní. Ešte raz, rozhodujúca situácia pre nás je, že sa potrebujeme vysporiadať s príčinami toho, čo sa stalo a kde sa vlastne narodilo toto zlo. Aby sme nešli do technických detailov, ktoré nie sú podstatné. Ja sa všetkým ospravedlňujem, ale určite nebudeme mať toľko času, aby sme odpovedali na všetky vaše otázky. Tak som vás poprosil naozaj k veci, pán minister.
Áno, mňa mrzí, že uniklo aj video, mňa mrzí aj, že unikla správa o zdravotnom stave premiéra. Mrzí ma, že verejnoprávnu televíziu ako prvé zaujíma toto. Chcem vám povedať, že v tejto veci koná inšpekcia.
Mňa zaujíma samozrejme viacero otázok, ale keďže viem, že bude mať obmedzený priestor, tak sa snažím pýtať aj na to, čo chcem, aby ste odpovedali. Ďalšia vec ma zaujíma teda, pravdepodobne na Bezpečnostnej rade sa riešilo aj to, ako sa teda bude zatiaľ dočasne riadiť štát bez predsedu vlády. Čiže keby ste nám mohli potvrdiť, že kto prevezme tieto kompetencie, ako to bude fungovať?
Pani redaktorka, to nie je predmetom rokovania Bezpečnostnej rady. Keď sme to s pani prezidentkou riešili len z pohľadu toho, aby sme sa pochopili. Vláda funguje v štandardnom režime, má svojich zástupcov a až prídu úkony, ktoré budú nevyhnutné, tak ich budeme realizovať. Ja v tejto chvíli nevidím žiadny mimoriadny problém, pretože nie prvýkrát sme konfrontovaní s takouto situáciou a budeme postupovať podľa tých pravidel, ktoré sme už zažili minimálne pred 8 rokmi.
Ďakujem. Nech sa páči.
Deputy Prime Minister, I'm from British Television. I'd be grateful if you could take a question in English. You seem to be pointing fairly clearly here the blame at the media and at reporting that preceded this event. Will these tragic events therefore prompt more action against the media and against the type of reporting that you've been complaining about?
Pán kolega, dovolte, aby som odpovedal spôsobom, ktorý vyjadruje možno nie úplne presnú znalosť toho, ako sa na Slovensku vyvíja politická situácia. Budem sa snažiť obchádzať to, aby som tú situáciu opätovne nehrotil. Ale po dlhé roky platilo, že jedna časť politického spektra po odchode niektorých významných predstaviteľov z politického života stratila prirodzených lídrov. A tak sa vlastne ich miesto snažili zaujať médiá a častokrát aj mimovládne organizácie. Práve pre neúplne zreteľné úspechy vo voľbách. A frustrácia z neustálých prehier, ktoré sú za posledných 20 rokov pomerne viditeľné, nás doniesli dnes sem. Počuli ste, že aj tá radikalizácia, to urýchlenie toho rozhodovania súviselo s výsledkom posledných volieb, ktoré nedopadli podľa predstav. Čiže preto sa snažíme vyzývať médiá, ale aj tá výzva patrí aj k politikom, aj ku mne samému, že poďme sa vrátiť k vecným diskusiám, k skutočnému nie hyperbolizovanému pomenovaniu problémov a snahe nezískať výhodu len tým, že lacným, nevyvrátiteľným trikom používam demagogické prostriedky na súboj s protivníkom. To je tá výzva. A to, prečo hovoríme o médiách, je práve to, že v istom čase v slovenskej demokracii vlastne nahradili opozíciu, ktorá bola neschopná veľmi komunikovať, tak sa snažili týmto spôsobom pomôcť.
Jak môžem doplniť, pán kolega, my nikoho neviníme. My nikoho nevinieme. Ja som vám tu povedal fakty. Povedal som fakty, zhrnul som vám to, čo bezprostredne po zadržaní povedal páchateľ, že je nespokojný s touto vládou, že preto sa rozhodol spáchať atentát na predsedu vlády, že nesúhlasí s politikou vlády, nesúhlasí so zrušením špeciálnej prokuratúry, nesúhlasí so zastavením vojenskej pomoci na Ukrajinu, nesúhlasí so zmenami v RTVS, nesúhlasí s odvolaním predsedu súdnej rady. To nie je náš dôvod, to je motív, ktorý povedal páchateľ. My nikoho neviníme. Ak tu je niekto, kto sa cíti za to vinný, iba hovoríme o tom, že o všetkých týchto faktoch informovali aj opoziční poslanci, informovali aj o tom médiá, a tu už si každý nastaví zrkadlo, či o tom bolo informované objektívne, či toto bolo cieľom, či sme toto chceli dospieť do štádia, kedy na základe nesúhlasu s niečím, sa niekto rozhodne zobrať do rúk zbraň a zastreliť človeka. Môžem s vami bytostne nesúhlasiť. A možno, že s viacerým z vás aj nesúhlasím. Ale rešpektujem váš názor. A nikdy by mi nenapadlo to, že by som sa rozhodol váš názor alebo vaše konanie ukončiť násilnou cestou. Preto aj do BBC alebo do anglickej televízie odkazujeme, aby ste si tie fakty možnože overovali objektívne. Aj všetkým médiám odkazujeme, my chceme iba objektívnu informovanosť. Aby potom nedochádzalo k radikalizácii takých osamelých vlkov, ktoré si povedia, že zrušenie špeciálnej prokuratúry je dostatočný dôvod na to, aby zastrelili človeka.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalšia otázka.
Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Ja by som sa chcel teraz pýtať, že či je Slovensko aj naďalej bezpečnou krajinou, alebo bolo možné, aby tajné služby nejako odchytili tohto páchateľa, alebo vlastne konal na vlastnú päsť. A tiež sa chcem, pán Šutaj, ešte spýtať vlastne na to, že či z toho 20-sekundového videa môžeme dedukovať vlastne tie dôvody, prečo takto konal. Že či to nie je nejako dôvodné, že vyšetrovatelia by to mali určiť.
Ja sa pri informovaní o týchto dôvodoch nevychádzam z tohto videa. To je za prvé. A za druhé, povedal som to veľmi jasne, že tá spolupráca bezpečnostných zložiek je na kvalitatívne podstatne vyššej úrovni, ako tu bola za minulé vlády. My sme mali informácie aj na bezpečnostnej rade, že išlo o osamelého vlka, ktorý sa radikalizoval v poslednom období po prezidentských voľbách, ktorý nebol aktívny ani na sociálnych sieťach a v tomto prípade takýmto útokom neviete zabrániť. Čiže tie informácie, ktoré máme, mnohé už v prípade iných bezpečnostných rizík boli vždy odhalené a pracovalo sa s nimi. Ale viete veľmi dobre, že pokiaľ ide o radikalizovaného vlka útočníka, tam bohužiaľ aj bezpečnostné zložky nevedia vám tú informáciu podať, ak sa niekto rozhodne konať tak, ako sa rozhodol. Ale odpoveď na vašu otázku, či Slovensko je bezpečnou krajinou, myslím, že môžem povedať, že Slovensko je po včerajšku inou krajinou. Inou krajinou, kde je otázka, kam sme sa to dostali. Ale za ministerstvo vnútra robíme všetko preto, aby Slovensko krajinou bezpečnou bolo.
Ja by som doplnil iba jednu informáciu čisto technického charakteru. Po nástupe nového vedenia Slovenskej informačnej služby, ale aj v priestore ostatných spravodajských spolupracov služieb bolo zistené, že z neznámych dôvodov predchádzajúce vedenie policajného zboru vyplo prístup do väčšiny databáz spravujúcich policajným zborom. Čiže nepochopiteľná sabotáž bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Absolútne. Podľa môjho vedomia, asi ma doplní pán minister, prechádza teraz situácia, aby sa vlastne opätovne už posledné týždne sa opätovne dávajú dokopy vlastne tieto technické zlikvidovania. My sme sa dostali pred rok 2001, kedy pred dvojičkami existovali vždy samostatné informačné zdroje jednotlivých bezpečnostných zložiek. 20 rokov budovania integrálnej výmeny informácií bola zničená pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, čo sme vlastne nevedeli, lebo sa to vykonalo tajne. Takže teraz sa to obnovuje, ale to zistenie aj dnes na Bezpečnostnej rade bolo mimoriadne závažné.
Ste spomínali, že tak ako demokracia sa bude musieť aj on sa bude musieť učiť chodiť tak ako naša demokracia. Je ten stav natoľko vážny, alebo čaká ho ďalšia operácia, prevezenie?
Pán redaktor, rád používam obrazné vyjadrenia. V tomto prípade som ho použil. Po každom ťažkom, traumatickom zážitku niečo musíte skúšať na novo. Nie som lekár a nebudem sa hrať na odborníka v tejto oblasti. Viem len, že rozsah zranení, ktoré pán premiér utrpel, je veľký. Ako som včera povedal, jedná sa o politraumatické poškodenie jeho telesnej schránky a tá operácia nielen časom, ale aj počtom nasadených lekárov vyjadruje vážnosť tej situácie. Čiže povedané jednoducho, nebola to kozmetická operácia. A z tohto pohľadu tá rekonvalescencia nebude jednoduchá, ale všetci sa za neho modlíme a ešte raz sa tu chcem poďakovať za všetkých tých, ktorí nám posielali svoje správy a podporné stanoviska z celého sveta.
Dr. Hilpert, ZDF German TV. I'm sorry, I will have to ask in English too. You called this attack yesterday, in my opinion, quite rightly, an attack on democracy. Today we saw an impressive show of the outgoing and the incoming president standing together and making an appeal to all Slovakia to stand together, to respond not hate with hate, and to calm down. To what extent are talks underway or planned to do a similar presentation, to extend a hand and to show a unity on the political side? Are there talks with the opposition parties to stand together and to make a sign of that quality?
Pani kolegyňa, pani redaktorka, už som komunikoval aj s pani prezidentkou, aj s pánom novozvoleným prezidentom, ktorí nám svoj zámer oznámili o tom, že chcú zvolať aj spoločné stretnutie politických strán. A určite takáto diskusia je nevyhnutná po tom, čo sa stalo. Nemusím ani používať výraz, že nad udalosťami sa nedá mávnuť rukou. Už nevieme ísť tým istým smerom, ktorým sme išli. A tá výzva k tomu, aby sme sa vrátili, nebudete mať dosť informácií z histórie slovenského politického súboja, ale naši slovenskí kolegovia mi budú rozumieť. Som sa veľmi rád vrátil pred rok 2010. V roku 2010 je začiatok radikalizácie politickej scény a prechod veľmi k tomu, čo nazývame hate speech. A asi to nebude možné úplne otočiť o 180 stupňov, ale skúsme sa posunúť viac tej vecnej diskusii a k tomu, že vždy budeme mať odlišné názory. Ale že odlišné názory nemôžu prerásť ani do násilia a na konci dňa úkladných vražd. Takže áno, na vašu otázku odpovedám áno. Určite sme priaznici toho, aby sme sa všetci zjednotili a všetci spoločne povedali nenávisti nie.
Ja by som možno iba doplnil, pretože Slovensko dnes stojí na križovatke. Stojí na križovatke a my si môžeme vybrať, že buď pôjdeme cestou stavania šibeníc pred domami politikov, buď pôjdeme cestou protestov, kde vyzývame, aby politici skončili vo väzení, buď pôjdeme cestou, kde politici z billboardov nás vyzývajú, že treba si nasadiť boxerské rukavice a biť sa, buď pôjdeme cestou, kde opoziční predstavitelia alebo hociakí politickí predstavitelia hovoria o tom, že sa toho alebo oného politika treba zbaviť za každú cenu. A to je cesta, ktorá nás vedie k občianskej vojne. A dovolím si povedať, priamo do pekla. Alebo pôjdeme cestou, že si uvedomíme, že už je na čase byť normálny, už je na čase prestať tú strunu napínať, že sa aj ako spoločnosť už musíme spojiť, aj opozícia, aj koalícia, prestať s nenávisťou. A tú nenávisť nemôže hnať ani časť mediálneho priestoru. Pokiaľ vy budete dávať priestor nenávisti a budete ju bičovať, pokiaľ vy budete hovoriť o nezaočkovaných, že sú to svine kvičiace na bitúnku a podobné veci, tak toto nie je cesta k zmiereniu. Ak budete hovoriť o protestujúcich, že sú dezoláti, to tiež nie je cesta k zmiereniu. Tak prosím, urobme hrubú čiaru, poučme sa z toho, čo sa stalo včera a prestaňme s akoukoľvek nenávisťou. Ruka za nás, za všetkých, čo tu stojíme, je podaná. Ja vítam gesto končiacej pani prezidentky aj nastupujúceho pána prezidenta, pretože takto by mala vyzerať politika. A teraz je to o všetkých. Za vládnu koalíciu, za všetkých, ktorí tu stojíme, myslím, že môžem povedať, že sme pripravení na to, aby sme sa bavili civilizovane. Bez protestov, bez nadávok, bez stavania šibeníc. Teraz je to na vás a na predstaviteľoch opozície, aby túto ruku boli pripravení chytiť a zatriasť ňou.
Ďakujem pekne. Televízia JOJ.
Dobrý deň, ako pro televízie. Najskôr pán podpredseda vlády, ak môžem, ešte sa pristavím pri zdravotnom stave pána premiéra. Môžete potvrdiť, že ho v blízkom období ešte teda čaká ďalší operačný zákrok. Zároveň, či je privedomý, či komunikuje, či komunikoval s vami napríklad, či to, že zdá sa vediete po ňom dočasne vládu, je jeho vôľou, alebo v takomto stave, aby sa týmito vecami zapodieval, ešte nie je. Zároveň mám pocit, že nepadlo, čo je záverom rokovania Bezpečnostnej rady a vlády, či ste prijali nejaké opatrenia. A potom by som mal ešte otázku na pána Eštoka.
Budem veľmi stručný. Poďme asi odzadu, ešte mi pripomeniete, čo ste boli na začiatku sa opýtali, lebo už som sa sústredil na tú odpoveď na záver. Pán minister predstaví opatrenia, ktoré boli súčasťou prejednávania na Bezpečnostnej rade. Zároveň tu sa ešte poďakujem pani ministerke zdravotníctva, ktorá naozaj zorganizovala veľmi účinnú starostlivosť a priebeh procesu v prípade zdravotnej starostlivosti. A myslím, že v tejto chvíli neviem a nemám informáciu o potrebe ďalšej reoperácie. Áno, tieto rizika tu sú, osobitne pri strelnom poranení, kde kinetická energia toho náboja je obrovská a v zásade v tomto prípade priebeh toho strelného poranenia bol relatívne netradičný, tak to nazvem. A aj to spôsobilo rozsiahlosť toho poranenia. Pán premiér tým, že je vo veľmi vážnom stave, má len obmedzenú možnosť komunikácie, snažíme sa ho nezaťažovať v tejto chvíli inými ako lekárskymi postupmi. To, čo je v našich pravidlách, či už ústavných, alebo kompetenčných, hovorí tým, že všetci ministri a podpredsedovia vlády majú dostatočné množstvo kompetencií na to, aby riadenie štátu prebiehalo bez problémov, až narazíme na problém, kde nám to bude brániť zákon alebo ústava, tak sa veľmi rýchlo zariadíme. Máme s tým viaceré skúsenosti po viaceré roky.
Ešte môžem na pána ministra vnútra. Nechcem teraz vôbec diskutovať o tom, či bol adekvátny ten zákrok alebo nie, na to bude šetrenie, ale videli sme v minulosti, či už pán Líška pri tej tragédii a on ako príslušný minister prijal politickú zodpovednosť, odstúpil. Videli sme pán Maďarič takisto pri vražde novinára ako gesto odstúpil. Chcem sa opýtať, či vy neuvažujete, prípadne či ste neuvažovali, že položíte funkciu?
Ja uvažujem nad tým, aby som garantoval bezpečnosť všetkým ústavným činiteľom, všetkým predstaviteľom opozície, koalície, médiám aj všetkým občanom. Nad tým som úprimne uvažoval. Ak sa ukáže niekde, že sme v niečom zlyhali, čo teraz ja si dovolím, aké je to možno, že odvážne povedať, že nepripúšťam, že v niečom sme mohli zlyhať, ja nie som prilepený k svojej stoličke, ale odmietam, aby ste toto zneužívali na zmenu toho politického narratívu. Dnes sa bavíme o tom, že je to útok na demokraciu. Ak niekomu bude vadiť to, že ja som ministrom vnútra, ja na svoju stoličku nie som prilepený. Verte mi, že ja som v tých chvíľach bol na mieste, že všetky zložky robili to, čo robiť majú, aj úrad na ochranu ústavných činiteľov, aj policajný zbor, že sme spolu s pánom ministrom boli v nemocnici v Handlovej, že všetko sa prešetruje, kde koná aj inšpekcia, prípadné úniky, aj postup ochrankárov. Ale odmietam, aby sa vina a zodpovednosť hádzala nie na moju hlavu, ale na hlavu bezpečnostných zložiek. Za tie ja zodpovedám a garantujem, že si svoju prácu urobili. A nebudem sa tu dnes vyhovárať na to, v akom stave sme ten policajný zbor zdedili. Nebudem sa vyhovárať na to, v akom stave bol úrad na ochranu ústavných činiteľov. Nebudem to robiť. Neznížim sa na úroveň ľudí, ktorí tú políciu chvíľku manažovali, ale vždy boli iba politikmi.
Ja by som si dovolil doplniť, viete, že som nejaký ten mesiac bol ministrom vnútra. A chcel by som tu povedať, že stretnutie s občanmi, čo je jeden zo základných politík, ktoré Smer od svojho vzniku 25 rokov robí dennodenne, je extrémne náročná úloha pre všetky ochranné zložky. Ak je niekto osamelý vlk, ak nemáte k dispozícii databázy, ja prepojem databáz medzi spravodajskými službami a políciou, ak neexistuje nastavenie jeho výroky, aj vy teraz ste podrobili určite, lebo to je vždy to spätné vyšetrovanie najľahšie, všetkým možným jeho vyjadreniam, ktoré niekde mal. A zatiaľ som neobjavil žiadne verejné vyjadrenie, z ktorého by sa dalo niekde usudzovať, dokonca ani nie z komunikácie medzi najbližším okolím. Takže osamelý vlk je tá najťažšia úloha pre kohokoľvek a boli sme svedkami v zahraničí kdekoľvek, že takéto útoky nastali. Ja osobne nevidím akýkoľvek dôvod na rezignáciu pána ministra vnútra, ani o tom nedebatovať. Teraz nie je jeho úloha sa zamýšľať nad politickými otázkami, ktoré robia titulky na čelných stranách novín. Ale na to aj bola zabezpečená bezpečnosť pre všetkých ďalších, lebo tá situácia je tak obrovsky vyhajpovaná, že my nevieme, čo sa v najbližších hodinách môže udiať a musíme sa pokúsiť o to, aby sme sa vrátili späť, ukludnili a vrátili sa do normálneho, slušného, pokojného Slovenska, na ktoré sme všetci boli zvyknutí.
Ďakujem pekne.
Ak som krátko k tým databázam, vy ste dostali informáciu presne, k akému dátumu bolo to prepojenie vypnuté a či je odôvodnenie, či to tam neviem.
Ja viem len, že majú mať bezpečnostné zložky ešte tlačok, kde vás budú podrobne informovať o jednotlivých veciach, ale pán minister.
O tých opatreniach som vás informoval, že monitorujeme situáciu, všetky bezpečnostné zložky, vrátane našich bezpečnostných služieb monitorujú situáciu v rámci online priestoru, že všetkých potenciálnych páchateľov, keď to tak nejako nazvem, identifikujeme, zaistíme, predvoláme, že je posilnená ochrana ústavným činiteľom, predstaviteľom politickým, aj médiá sú strážené, že sme zapojili nielen bezpečnostné služby, nielen úrad na ochranu ústavných činiteľov, ale aj krajské riaditeľstva policajného zboru a tá ochrana je zvýšená. Ja nemôžem hovoriť do všetkých detailov, aby som zase neinformoval o všetkom, čo sa informovať nemá, ale my tú situáciu monitorujeme a urobíme všetko preto, aby sa tu nestalo niečo podobné, aby sa hoci ktorý človek, ktorý nesúhlasí s vašim názorom, rozhodol zobrať do ruky pištol a konať tak, ako konal včera v Handlovej, keď chcel zastreliť premiéra Slovenskej republiky.
Asi sa možno pýtate na to, že či sme neuvažili len vyhlásenie výnimočného stavu alebo nejaké z týchto podobných opatrení. Áno, pri takejto udalosti to nemusí byť neobvyklé. Ale my sme sa rozhodli, že nechceme ísť cestou obmedzenia ľudských práv. Chceme ísť cestou ukludnenia spoločnosti a zvýšeného výkonu služby, či už na úrovni policajného zboru alebo ostatných bezpečnostných zložiek. Považujeme to za správnejšiu cestu. V prípade, že by došlo k zhoršeniu situácie bezpečnostnej, tak po konzultácii pani podpredsedničkou bezpečnostnej rady, pani ministerkou Sakovou, samozrejme k tomu opätovne môžeme pristúpiť, ale chceli sme ísť práve tou cestou, aby sme dali priestor na ukludnenie toho, že všetci, a keby sme dnes urobili prieskum, som presvedčený, že 99% všetkých občanov Slovenska, nielen Slovenska, chce, aby v ich krajinách nastal absolútny pokoj a mier.
I have a question from the BBC, if I may. A question, first of all, to the Interior Minister. If I could ask you, you've presented a portrait of the suspected gunman as a man who is supportive of the opposition's policies and an opponent of the government policies, but his social media profile suggests he's actually rather closer to Prime Minister Fico in his views, particularly his pro-Russian views, his links to this battalions, paramilitary groups. I just wondered how you could answer the apparent contradiction there. But I also wanted to ask the Defence Minister, if I may. There's a lot of talk today about the need for calm.
Sorry.
I said there's been a lot of talk today about the need for calm and the suggestion that the opposition and media here have been inflaming the situation in Slovakia, creating tensions. I just wondered, given that Mr. Fico himself often uses very confrontational language, inflammatory language himself, would you agree that he is at least, or the government is at least partially to blame for the tensions in Slovak society right now?
Pani rektorka, pani kolegyňa, sú to dve časti tej otázky, ktorú ste položili. A v tej prvej ste sa možno stali presne tou obeťou tých informácií, ku ktorým vyzývame, aby sa nepoužívali len preto, lebo chcem získať nejakú výhodu informačnej situácie na svoju stranu. Áno, existuje jedna interakcia pred približne 8 rokmi medzi strelcom a tzv. Slovenskými brancami, ktorých môžete zaradiť do možno krajnej pravice a o ich proruských názoroch neviem vôbec nič. Len skutočná pravda a fakty sú tie, on ako zakladateľ Združenia boja proti násiliu a
liberálneho literálneho krúžku Dúha prišiel na nejakú na podujatie týchto slovenských brancov, kde im chcel predniesť báseň a chceli vyzvať, aby prestali používať zbrane. Kde došlo k nejakej zrejme hádke a k nejakému rozkolu tých názorov. A tento človek, ktorý založil pacifistické hnutie, za 8 rokov príjmania informácií druhu, ktorému ste aj vy uverili, pretože kladiete tú otázku ako fakt, to znamená, že ste to vychádzali z tej informácie ako zdroj overený, sa zmenil z pacifistu na človeka, ktorý sa rozhodil svoj nesúhlas s politikou vlády, teda zjavne na opačnej strane politického spektra, urobiť tým najhorším a najbrutálnejším spôsobom. Čiže to je možno encyklopedický príklad vývoja pacifistu v radikála, vraždiaceho radikála, pod prísunom informácií, ktoré rozhodne nenazveme mierové. A to je to, čomu Slovensko dnes čelí. Ak si spomeniete, a keby ste, ale ani to od vás samozrejme nemôžeme chcieť, Robert Fico nie je nový politik. Robert Fico je v politike slovenskej, vysokej slovenskej politike od roku 1992. To znamená asi to 32 rokov, ak dobre počítam. A dlhé roky patril k tým médiami najvyhľadávanejším politikom. Ale keď sa raz stanete vládnym politikom, a Smer bol pod útokmi vlastne od svojho založenia, keď ja som bol pri jeho založení pred 25 rokmi, jednoducho, keď ste nešli vo vybraných médiách tým názorovom rovnako, tak prišla kritika, vecná kritika. Ale keď ste napriek tomu tej verejnej kritike vecnej aj tak vyhrali voľby, prišlo zamyslenie, že ako je možné, keďže sme ich kritizovali, že aj tak vyhrali voľby. Tak sa skúsilo pritvrdiť. A ešte viac. Až sme sa dostali do situácie, kedy 3 roky medzi rokom 2000 a 2023 boli extrémne snahy o pomstu formou zneužívania trestného práva. Robert Fico ako opozičný politik bol 4-krát obvinený bývalým režimom. Ale nie za korupciu, za ktorú častokrát bol obviňovaný, ale za vyjadrenie pri rozhodnutí Najvyššieho súdu a komentár k jeho rozsudku. Druhýkrát to bolo za darovanie hviezdy darčeku pre jedného nášho ľavicovo orientovaného podpredsedu parlamentu Luboša Blahu. Tretíkrát to bolo za účasť na proteste, kde predstavte si vo vašej krajine, pani kolegyňa, že počas organizácie protestu, pred jeho začiatkom opozičného protestu, príde polícia súrovo zatknúť. Dobre, zatknúť. Bo sa len vyhrážali nás im nakoniec teda dobrovoľnejšie. Ako by ste pristupovali k takej informácii, že lídra opozície krátko pred protestom zatknú? A štvrtýkrát bol obvinený, pretože povedal o dvoch, a nebudem to tu zneužívať, túto pôdu, iných politikoch, že teda sa dopustili trestného činu daňového podvodu, čo nakoniec sa k nemu sami priznali, alebo teda jeden z nich určite. Za toto bol štyrikrát obvinený, teda za väčšinou verejný prejav, raz za účasť na zhromaždenie, trikrát verejný slobodu prejavu. A keď sa ani toto nepodarilo, napriek tomu všetkým týmto prenasledovaniam, Robert Fico piatýkrát vyhral voľby a štvrtýkrát zostavil vládu. Tak frustrovaná časť, či už politického spektra, novinárskeho a tak ďalej, začala 6-mesačný hon, ktorý skončil takto. Ja nikoho neviním a na nikoho neukazujem prstom. Aj vy ste mi presne položili otázku, ktorá bola daná do svetla len tak, aby sa hodila, aby odtiahla pozornosť od toho, aké skutočné dôvody ho k tomu viedli. Nikomu to nevyčítam. Ako som už povedal, pre mňa je dôležitý pokoj. A my musíme sa vrátiť k pokojnej diskusii. Sej tu pán Korda, my sme dlhoroční diskutéri proti sebe. Nepamätám si situáciu, že by so mnou niekedy súhlasila naopak. Ja mu rád dnes podám ruku a chcem s ním diskutovať o tom, s čím on nesúhlasí a s čím ja nesúhlasím. Ale my sa musíme vrátiť naspäť k normálnej diskusii o druhých názoroch. Veľmi rád, pán.
Ak môžem a môžem ešte doplniť. Áno, ja som tu povedal, že páchateľ nebol členom žiadného zradikalizovaného spolku. Platí, čo povedal minister obrany. Jediný spolok, ktorého členom bol, myslím, že spolok slovenských spisovateľov. Čiže nepatril ani k ľavici, ani k pravici. Politické dianie sledoval. O tej jeho motivácii som vám už povedal. Ale prosím, využijem tento priestor, keďže ide o vás ako novinárku BBC. Ja som si včera prečítal článok, ktorý ste napísali o tejto udalosti. Ja chcem vás veľmi úctivo požiadať, aby ste si fakty, o ktorých píšete, overovali. Aby ste nečerpali len z názorov politických komentátorov. Poviem vám prečo. Pretože vy ste vo včerajšom, neviem, či to ste boli vy, ale BBC uverejnilo informáciu o Robertovi Ficovi, kde píšete, že to bol pôvodne ľavicový politik, ktorý dnes už je pravicovým politikom. To sú vaše slova. Tak chcem iba do BBC odkázať, že Robert Fico je predsedom vlády, ktorú tvoria dve sociálno-demokratické strany. Strana Smer a strana Hlas spolu so Slovenskou národnou stranou. Čiže je ľavicovým politikom. Aj keď nie je predsedom mojej strany, je tu ľavičiar. Ďalej o pánovi Ficovi hovoríte, že sa zradikalizoval a je proti Európskej únii. Tak vás chcem upozorniť, že pred dvomi týždňami sme tu mali oslavu vstupu do Európskej únie a že Robert Fico aj celá táto vládna koalícia sa hrdo hlásia k členstvu v Európskej únii. Aj novozvolený prezident jasne deklaroval členstvo Slovenskej republiky v EÚ a NATO. Ďalej hovoríte o tom, že táto vláda, ktorá tu stojí, je proti pomoci pre Ukrajinu. Doslova citujem, proti pomoci pre Ukrajinu. Tak vám chcem do BBC oznámiť, že táto vláda mala pred niekoľkým časom rokovanie s ukrajinskou vládou na východe Slovenska, kde sme sa dohodli na konkrétnej pomoci. Jediné, čo odmietame, je posielanie zbraní na Ukrajinu a predlžovanie tohto nezmyselného zabíjania. A za tretie hovoríte o tom, že Robert Fico je proti skupine LGBTI. Tak vám chcem povedať, že mi ukážte jeden jediný výrok Roberta Fica, namierený voči tejto skupine. Naopak vám chcem povedať, že táto vláda je pripravená podporiť štandardné práva pre túto skupinu, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie, dedenia a podobných vecí. Takže prosím, overujte si tie informácie, ktoré vy ako BBC o Slovensku šírite, pretože v tomto prípade, musím to povedať takto, že BBC klamalo. A to ma veľmi mrzí. Chápem, že ste si tie informácie asi neoverili, alebo ich máte od vašich kolegov, ktorí tu aj mnohí sedia. Ale to, čo ste napísali BBC, boli lži. A ja by som sa vás aj touto cestou dovolil požiadať, aby ste ich oficiálne opravili. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Poprosím tri posledné otázky. Nech sa páči.
Dobrý deň, Serebriakov Markýza. Chcem sa ešte vrátiť k tomu samotnému útoku. Vy ste zatiaľ hovorili, že tam teda bola maximálna možná ochrana a zároveň o tom, že tam nevidíte žiadne zlyhania. Zároveň ale už doteraz prenikli jednak fotografie jeho ako na vystúpeniach slovenských brancov, čo vieme, aká je skupina s pánom Kaliňákom, sme sa o nej rozprávali ešte, keď bol minister vnútra. Vieme, že bol opakované na protestoch proti vláde, minimálne dvakrát pri výjazdových rokovaniach vlády bol zúčastnený na tých protestoch, čiže Robert Fico v podstate mesiacom hovoril, že má obavy, že členom vlády hrozí nebezpečenstvo, že možno na ňo bude útok. Dve základné otázky, ako je možné, že k tomuto útoku teda došlo? A druhá informácia, mali ste tu aj predstaviteľov tajných služieb, mali v merku alebo mali informácie o tom, že takýto človek je? Lebo aj na tom, pri tom útoku to bola pomerne malá skupina, jeden z dôchodcov tam mal zbraň a zautočil na premiéra, padlo 4 alebo 5 rán.
Ako pán Serebriakov, neviem, vy ste počúvali, čo teraz povedal podpredseda vlády a minister obrany, že prečo ten človek bol pred 8 rokmi na mítingu slovenských brancov?
Bol, ale...
Počuli ste prečo? Že nebol člen tejto skupiny, ale tam bol preto, že i na nich pôsobil, aby odložili zbrane. To ste počuli. Potom mi tá vaša otázka nedáva veľký zmysel. To, čo ste sa pýtali.
No, bol na ich fotografiách, viete, prečo.
Áno. Myslíte, že máme teraz monitorovať všetkých účastníkov protestu, ktorí teda boli? Myslíte, že to je správne, aby sme všetkých tých, ktorí protestujú zo všetkých politických strán, mali vyhodnotovať ako politické, ako prípadne bezpečnostné riziko? Viete si predstaviť, že tí predstavitelia jednej nemenovanej neparlamentnej strany, ktorí tam boli, že by sme ich vyhodnotili ako bezpečnostné riziko? Prosím, pýtajte sa, ale pýtajte sa logické veci. Ak vám je tu povedané, že tento človek nepatril k skupine slovenských brancov, ale naopak ich vyzýval k mierovému riešeniu. A my tu hovoríte potom, že máme monitorovať všetkých, ktorí chodia na protivládne protesty. Vy viete, čo sa pýtate? Prepáčte, ale táto otázka je ozaj absurdná. Ani fakt chcem zaťať zuby, pretože dnes nechcem, aby to tu cieľom bolo to, že sa tu budeme hádať. Ani nepokračujeme v tejto debate. Dnes je ozaj, a preto som to povedal veľmi jasne, že odmietam, aby si tento naratív toho, že sa niekto rozhodne, pretože nesúhlasí s politikou vlády, rozhodne strieľať, otáčali na to, či bezpečnostné zložky zlyhali alebo nezlyhali. Uvedomujem to veľmi jasne, nezlyhali. A ešte raz vám hovorím, upokojme sa. Upokojme sa a nešpičkujme tú atmosféru tak, ako to vašimi otázkami, pán Serebriakov, teraz špičkujete vy.
Pane aktor, môžeme sa stať iba dve veci. A buď zavrieme všetkých politikov do zlatej klietky, alebo naďalej budeme chcieť robiť to, čo bolo pre Slovensko typické. Práca s občanmi, práca na ich skutočných problémoch a skutočná diskusia s nimi. A tam zvyšujete pochopiteľne to riziko. Ale keď Robert Fico hovoril o svojom videu známom, v ktorom povedal, že cíti, že to môže skončiť tragicky, čo ste vtedy urobili? Urobte si monitorum mediálny, aby som nebol ja zase ten, kedy sa hádam. Bol vysmiatý z toho. Urobte politický monitoring toho, aké boli reakcie médií na jeho vyhlásenie. Ale to je celé, čo som k tomu chcel povedať. Čiže nemôžeme dopustiť, aby nás strach zavrel do klietok, ktorých budú všetci chránení a nebudeme pracovať s ľuďmi, lebo potom sa nikdy nedozvieme, aký skutočný problém ľudí trápi. Ukludníme spoločnosť, vráťme sa do Slovenska, ktoré si všetci pamätáme, v ktorom sa nikto nikdy nebal chodiť po ulici.
Ďakujem pekne, posledné dve otázky.
David Miřejovský, Česká televize. Páni ministři, za 3 týdny jsou evropské volby v stranách vládní koalice. Už padlo nějaké rozhodnutí ve Smeru v Hlasu, jestli omezíte kampaň, omezíte kontaktní kampaň s voliči, která třeba v případě Smeru, jak říkal pan Kaliňák, v těch předchozích letech byla vždy velmi silná, hodně jste na ní spoléhali. Je tam nějaké doporučení i pro další politiky na slovenské politické scéně? Děkuji.
Určitě přijde k nejakému prehodnoteniu intenzity v týchto chvíľach samotnej kampane, ale nemyslím si, že by sme zmenili politiku, ktorú sme vždy presadzovali, a to je priamo diskusia s občanmi. Momentálne je náš predseda vlády vo veľmi vážnom zdravotnom stave a preto nikto z nás nemá náladu ani chuť robiť nič iné, ako starať sa a pokúšať sa nejakým spôsobom pomôcť, aby sa táto situácia zmenila k lepšiemu. O tých informáciách, o tom rozhodnutí vás budeme možno informovať a keď už máme na porúdzi Českú televíziu, tak takisto je to jedna z tých vecí, ktorú som vždy mal záujem povedať. Keď niekedy máte hosti, ktorí hovoria o Slovensku v Českej televízii, skúste tiež vyvážiť obidva tábory, aby ste mali tie informácie objektívne, aby viete, o čom hovorí.
Ja môžem za Hlas sociálnu demokraciu povedať, že my utlmíme naše predvolebné kampaňové aktivity určite na najbližšie obdobie. Chcem možno aj takto vyzvať aj ostatné politické strany, aby aj v rámci utlmenia tej spoločnosti predsa len zase je tu nejaká politická konfrontácia. Tak ako žiadame, prosíme, dramaturgie televíznych relácií, aby tie relácie neboli zase konfliktné, tak rovnako je tu aj výzva za Hlas sociálnu demokraciu, aby sme na určité obdobie s tou kampaňou prestali, aby sme sa prestali konfrontovať. Za Hlas to môžem povedať jasne a môžem to povedať aj v kontexte toho, že nášmu lídrovi kandidátky Európskej pánovi Becíkovi rovnako prišli vyhrážky smrťou. Takže to je tiež jeden z dôvodov, prečo sa ani on do tej kampane nemôže aktívne aktuálne zapájať, ale budeme to komunikovať aj na ostatné politické strany, že teraz nie je čas na politické hádky, teraz je čas na upokojenie spoločnosti. A tu musíme robiť spoločne, ruka v ruke, opozícia s koalíciou.
Ďakujem pekne a na záver nech sa páči posledná otázka.
Dobrý deň, Michala Pavlovič, Aktuality. Ja by som sa chcela opýtať vlastne na celkovo ten prípad, že či to dozoruje prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry, v prípade, že áno, že či má dôveru celej vlády.
Neviem o tom, kto dozoruje tento prípad, pani redaktorka, ale generálna prokuratúra vydala embargo a stiahla si dozor pod seba. Čiže je na rozhodnutí a pravidlách, ktoré má generálna prokuratúra, my jej plne dôverujeme. Generálna prokuratúra na Slovensku je jedným z najnezávislejších orgánov. Generálny prokurátor je volený v parlamente, nepodlieha vláde, nevieme mu určovať, čo má robiť. A myslím, že to viackrát v minulosti dokázal. Získal, tuším, 130 hlasov, čo je drvivá väčšina všetkých poslancov. Niekedy sa jeho rozhodnutia niekomu páčia, niekedy nie, ale to súvisí práve s tým rôznymi názormi, takže nemám predstavu, kto dozoruje tento prípad, ale mám dôveru k generálnej prokuratúre, že ho kvalitne vyšetrí.
Ja by som sa ešte chcela predsa len vrátiť k tým ochrankárom. Vlastne tam sa bude vyvodzovať nejaká zodpovednosť. Ja neviem, že či by mal urobiť možno nejaké gesto a odstúpiť šéf úradu pre ochranu ústavných činiteľov, alebo ako sa bude toto riešiť?
Pani redaktorka, toto nie je hudobná súťaž, kde treba robiť nejaké gesta. Z môjho pohľadu sa vyhodnotia prípadné chyby alebo porušenia zákona a podľa toho sa bude postupovať procesne. Do toho nebudem vstupovať ani ja a nepredpokladám, že by to robil pán minister.
Ja môžem potvrdiť, že prebieha kontrola toho postupu, ale keď sa pýtate na riaditeľa UOUČ, tak viete, kde bol včera? Včera bol v Handlovej. Viete, aký mal oblek včera? Celý od krvi. Celý od krvi. Pretože na rozdiel od ľudí, ktorým aj vydávate priestor, bol medzi tými policajtami a bol priamo tam. Priamo pri premiérovi stál a odkedy nastúpil na úrad, tak robí všetko preto, aby sa policajný zbor nevenoval nákupu luxusných aut v červenej koži, ale aby zabezpečil to, že ochrankári budú mať riadny výcvik, ktorý za 3,5 roka nemali, aby sa venoval im personálne, aby tie kapacity boli také, že dneska sa nemusíme strachovať, že kto nám pôjde strážiť ústavných činiteľov, aby s nimi pracoval. Taký je dnešný šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov, že mal včera celý oblek od krvi a bol tam na mieste. Na rozdiel ľudí, ktorým vy dávate priestor a tvária sa ako odborníci. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Dovidenia.
Ja ju akceptujem.
Okay,
no. Nechali ma samého v tom. Poďme.
A to sa nedá. Tak to necháme na inokedy. No?
Dobre, platí. Pekný deň. Dovidenia.
Nuž, to byla tiskovka a tady samozrejme máte další pořad.
Ten, ktorý robil premiérovi osobného ochrancu,
sa mal... Počkaj, ja ho tady stopnu. Je to na Start It Up, bývalý šéf ochrankářů, který překvapuje mě, že mimo Fica není zraněný ani žádný není zraněný tedy žádný ochrankář. Tak, tento pán se jmenuje Juraj Zábojník a popisuje nebo hodnotí atentát na slovenského premiéra Roberta Fica, který nemá obdobu v celé Evropě. Tedy jen celé 3 hodiny po útoku na náměstí v Handlové přijal do studia na stopě s Ivanom Megom, tedy pozvání bývalý šéf úřadu pro ochranu ústavních činitelů a diplomatických misí Juraj Zábojník. To si teď nedáme, to vám tady prokliknu a budete to mít v textové, samozřejmě v textovém doprovodu v archivu Svobodného vysílače. Já vám to tady picnu, teď to tady skopíru, abyste to věděli, že to opravdu dělám hned teď, když to tady vyskočilo. Má to jenom kolik 33, 34 minutek, takže se na to pak můžete kouknout, když tak sami nemusíte k tomu doprovázet, nebo nemusím vás k tomu doprovázet a vodit za ručičku přece já. Takže to tady máte. A samozřejmě nesouhlas s jiným názorem se změnil v úkladnou vraždu. S pacifisty se díky rozdělování společnosti stal extrémista. O tom píše Infovojna, samozřejmě je to odkaz, moment, kde mám tu Infovojnu, tuna. Je to ono. A já bych řekl, že ano. No, ne, na Fica byl spáchaný atentát, to je to původní, takže tady to nemám. Tak se na to mrkneme tuna, tady skopírujeme. Na Infovojně se tomu můžete pověnovat i, takže já jenom přečtu nadpis, protože je to praktický výňatek a přepis toho nejdůležitějšího právě z této tiskové konference, která právě teď zazněla. Takže se na ní můžete podívat, dámy a pánové. Kdo chcete vidět můj ksich, tak tady ho budete mít a já vám to tady teď tedy stáhnu. Trošku ten obrázek, aby jsme se tam vešli. No už nevím, co tam dát za sebe, takže tam nedám nic, necháme to takto, aby jsme to měli. Aby jsme se na to mohli když tak podívat i na všechno, co jsem tady vyštrchal, takže vidíte, že to je infovojna.bz, můžete se na to mrknout. A jedeme dál, dámy a pánové, takže kde jsme to skončili? V současnosti svádíme tedy souboj o novou podobu Slovenska a musíme se vrátit k odkazu něžné revoluce jako symbolu demokracie a tolerance ke všem názorům. To prohlásil tedy vicepremiér Kaliňák, to jsme slyšeli. A pak také padlo, že atentát na premiéra Fica byl politicky motivovaný čin. Pachatel jako důvody svého jednání uvedl, tedy zrušení Lipšicovi, tedy to je ta speciální prokuratura, nebo jak se jmenuje, že ano, zastavení vojenské pomoci Ukrajině, nový zákon o RTVS, tedy televizi a rozhlase, a odvolání Mazáka z funkce šéfa soudní rady. Byl taktéž nespokojený prý s výsledkem prezidentských voleb. To zase přiblížil tedy ministr vnitra Šutaj Eštok a mistrům světa za klávesnicemi, který na internetě vyhrožují smrtí, těm odkázal, že policie vůči ním bude konat rázně a nekompromisně. Nuž, samozřejmě chtěl jsem to uvést v souvislostech, takže se na ty souvislosti a všechno se koukneme. Tak, zdá se mi to, nebo je to všechno hrané, je jak všechno v klidu, jako je například pan policista? Ptá se tady další člověk, to je tedy na síti VK. Tady máte toho útočníka, to bych tam mohl dát tedy, ne, když tak jako ten podkres, ano, tady to máte, když já jsem to tady někde měl vytaženo tedy někde, ale to je jedno, vytaženo jako obrázek tady, ale teď to neuvidíme. Takže my se koukneme na to důležité, co se tady všechno k tomu říká, je to tady video ze sítě VK, já vám neustále doporučuji, abyste tam lezli na síti VK, abyste se na to podívali. Ten vstupuje, nechá tam premiéra samotného, díká někam bokem. Tady ten taky moc nereagoval, takže je to všechno volá kési čudné, dámy a pánové. To ale tak jenom na začátek, volá kési čudné, byla i střelba u filozofické fakulty, že ano, to je zadek dální, já vám ji ukážu. Kuk, je tam, čučí a hlídá mě. A čistí mi tady prostor od negativních energií a když tak nějakých útoků, civin se někam uklidil, takže toho dneska neuvidíte. No už jdeme dál, dámy a pánové. Takže to video také tady to krátké, ten sestřih tady, nebo tady ten krátký záznam, budete se na něj moci kouknout. A ještě si zmíníme Marka Šouna, který říká, že inspekce musí konat a celou záležitost vyšetřit. To je taktéž na YouTube, takže my se na YouTube tedy koukneme, i když víte, že ho nemám rád, ale že máme to takto.
Marek, ty si v tvojich pravidelných ranných videách, ktoré dávaš, dnes si rozoberal, analyzoval včerajšiu situáciu z bezpečnostného hľadiska, tým, že si sa pohyboval v bezpečnostných zložkách. Ako hodnotíš to, čo sa stalo z nejakého bezpečnostného hľadiska?
Tak jednoznačne tam bolo fatálne zlyhanie príslušníkov policajného zboru, konkrétne z úradu ochrany ústavy činiteľov. A pevne verím v to, že si to niekto tam aj zlízne a byť na mieste riaditeľa úradu ochrany ústavných činiteľov, tak dneska podávam demisiu a tí chalani, ktorí mali strážiť premiéra Roberta Fica, tam by už nemali čo robiť.
Keď sme si pozerali to video spomalené z toho včerajšieho, tak videí viacej z toho zásahu, tak bolo tam ale vidno jedného toho, nazvime ich teda ochrankár v úvodzovkách, ktorý dal tomu útočníkovi kladivo. Následne ďalší policaj sa na neho vrhol, potom bol ešte jeden, ktorý tie zátarasy na neho zatlačil. Vyzeralo to, že tam bola mela, ale mňa zaujala tá záležitosť, že tam tých ľudí nebolo veľa, tam bolo nejakých 20-50 ľudí. A ako je možné, že pani zbadala človeka, ktorý sa tam pohyboval celý čas, 4 hodiny od začiatku akcie a polícia nezbadala niekoho podozrivého?
Tak bola tam chyba samozrejme aj operatívnych príslušníkov policajného zboru, pretože operatíva si mala všimnúť tohto človeka. Ja som dostal informáciu, že hodinu sa tam prechádzal, bol dosť nervózny. A ďalšia vec, jednoznačne celý ten zákrok aj pred atentátom, počas atentátu a po atentáte nebolo nejak ako si z bezpečnostného hľadiska košer, pretože hneď po prvom výstrele mali príslušníci z policajného zboru, ochrankári, chrániť premiéra svojim telom, pretože príslušníci majú neprestrelné vesty, kdežto pán premiér pravdepodobne nemal. A ďalšia vec, treba počítať aj s tým, že keď ho niesli do auta, tak pán premiér bol celý čas nekrytý a nikto nemohol predpokladať, že mohol tam byť ešte ďalší útočník, čo je taktiež pravdepodobne pri takýchto atentátoch, že je tam viacero útočníkov, ak jedného odhalia, tak je tam ďalší. Čiže totálne spackaná akcia, ktorú predvedli títo príslušníci úradu ochrany osobných činiteľov.
Lebo oni sa snažili, tí ochrankári, dostať premiéra rýchlo do auta. Ako to, že tam nebola RPZ-ka, evidentne nebola na mieste, lebo ho niekde inde brali, ale nevedel sa, či je to jeden útočník, dvaja, tam mohlo nastať ešte ohrozenie iných občanov, presne ako hovoríš.
Hovorím, bola to strašne spackaná operácia, ale treba uznať to, že títo chalani z úradu ochrany ústavných činiteľov túto prácu vykonávajú roky. Za 10 rokov sa im nemusí stať absolútne nič, takže už to berú pravdepodobne niektorí je tak trošku ležernejšie, že idú sa previesť s pánom premiérom a svoju prácu si nevykonávajú na 100%, aj keby mali pri každom takomto stretnutí premiéra s občanmi byť automaticky vždy v strehu a predchádzať aj takýmto atentátom.
A ty si sa zúčastňoval tých predvolebných mítingov strany Smer. Napríklad, pamätáme si, v Prievidzi bolo plné námestie, premiér nemal nikdy ochranku, boli tam akurát SBS-kari, ktorí možno robili koridor, aj to nie vždy. Naposledy bol premiér medzi ľuďmi na Slavine, keď si...
No, ja to teď zastavím, pretože to si môžete zase z priloženého odkazu dokoukať a doposlechnúť, pretože tu máme další vyjádření. Rudo Huliak, už je tedy poslanec Národní rady Slovenskej republiky, tak ten také říká, musel sem.
Drahí občania Slovenska, možno ma niekto bude odsudzovať za toto video, že spôsobujem zase spoločnosti nejaké napätie, ale musím sa vyjadriť, pretože čo od rána sledujem v médiách, ako sa istí politici vyjadrujú, zvlášť z opozície, ako treba vnášať medzi ľudí pokoj, ustabilizovať spoločnosť, ako treba to, že nám postrelili premiéra, doslovne zbagatelizovať, že nemáme ďalej rozoštvávať vášne a nejakým spôsobom iným vnášať do tohto celého nervozitu, tak vám poviem jednu vec. Uvedomte si, čo sa stalo pri vražde Kuciaka. Uvedomte si, čo sa stalo pri vražde v teplárni. Pýtam sa pánov z PS. A vtedy, kde bola vaša filozofia? Prvé, čo bolo, hľadajme viníka. Viníkom je Smer, Robert Fico, rozvráťme vládu. Pýtam sa, nie je toto už konečne čas na pomenovanie problémov slovenskej spoločnosti, na skutočných štváčov, inšpirovaných zo zahraničia, rozvrácať našu spoločnosť, vnášať tu tých 72 spochybnených rodov, ktoré ste si navymýšľali a ostatné záležitosti, ktorými ste túto spoločnosť nakazili a skrátka ste ju zničili? Pýtam sa, nie je čas už konečne vám takýmto spôsobom vašu činnosť, inšpirovanú zahraničím a platenú, konečne zmariť? Náš premiér leží v ohrození života. Robert Fico dostal túto ranu za vás všetkých. sa pýtam, ideme to bagatelizovať? Ideme to zase prejsť mlčaním, aby v priebehu dvoch týždňov znovu aktuality Denník N, Smečko, písali tie svoje balasty a búrili proti demokraticky zvolenej vláde všetkých ľudí, hoci tu potrebujeme spraviť len poriadok. Položme si túto otázku, nezatvárajme oči pred tým, čo sa stalo, pomenujme konkrétnych nepriateľov tohto štátu a zamyslíme sa, prečo americká a anglická ambasáda včera sedela na balkóne Národnej rady a dozerala nad všetkými zákonmi, ktoré majú upraviť konečne poriadok na Slovensku a spraviť konečne verejnoprávnu televíziu z RTVS-ky. Ďakujem a nemajte mi to prosím za zlé, ale skrátka musel som.
Tak, to bol Rudo Huliak. A my sa kúpime ešte na Petra Pellegriniho, tedy nově zvoleného prezidenta, ještě samozřejmě Slovenské republiky, a nebyl inaugurován.
Tak... Práve sa vraciam z Banskej Bystrice, z Rooseveltovej nemocnice, kde som aj napriek vážnemu zdravotnému stavu mohol aspoň chvíľku navštíviť pána premiéra Roberta Fica. Pán premiér je stále vo veľmi zložitom zdravotnom stave a preto som naozaj rád, že som s ním mohol aspoň chvíľku hovoriť a prehodiť s ním pár pozbudzujúcich slov, zaželať mu hlavne veľa energie, veľa síly, aby prekonal teraz to najťažšie, čo je pred ním, najbližšie hodiny a dni, a aby to všetko zvládol. Je naozaj strašné, že včera sa človek na Slovensku len kvôli politickým iným názorom rozhodol zavraždiť predsedu vlády. Želajme si všetci, aby sa už nikdy nič také na Slovensku nestalo.
Tak, to bol tedy Peter Pellegrini. Víte, že to je tedy predseda. Budú musieť nejspíš odstúpiť z tohoto postu Hlas SD na Slovensku. Takže se jdeme kouknout ještě ale na to důležité, co zmiňoval i Rudolf Huliak, takže jdeme na to.
Milí priatelia, pred pár minútami parlament začal rokovať o verejnoprávnej televízii. A neuveríte, čo ako prvé oznámilo progresívne Slovensko. Vraj sem na balkón zavolali zástupcov americkej a britskej ambasády. Oni sa tým ešte aj chvália, že slúžia Američanom a Britom. A tí nás došli strážiť, lebo my na Slovensku nevieme, čo máme robiť. Spýtame sa veľkého brata z Ameriky. To nevymyslíš, toto je fraška. So smiechom sme Američanov na balkone vytlieskali, lebo takúto bohapustú hlúposť dokážu vymyslieť len Šimečkovci. Ja neviem, či sa chcú progresívci týmto trápnym protislovenským gestom vyhrážať, alebo sa chcú pochváliť, že sú americkí agenti. Ale môžem im odkázať jedno. Slovensko nie je žiadna americká ani britská kolónia a na nás nikto nemusí dohliadať, ako si spravujeme vlastný štát. Chceme konečne urobiť poriadok v RTVS. Chceme konečne vyvážené a objektívne spravodajstvo. Chceme slobodu pre milióny Slovákov, ktorých celé roky slniečkári v RTVS klamú a manipulujú. Lebo doteraz bola RTVS len hlasnou trúbou PS. A prepáčte, žiaden zamestnanec americkej ambasády ani žiaden agent z progresívneho Slovenska nás nezastaví. Venceremos.
Takže to byl tedy místo předseda slovenského parlamentu Luboš Blaha ve svém videu o tom, jak tedy duhoví liberálové v parlamentu volali o pomoc tedy velvyslanectví USA a Spojeného království. Je potřeba zkrátka si to všechno dávat do souvislostí. Praxe magické evokace, to vás teď nemusí zajímat, protože teď se věnujeme politice a problémů. Nuž, ale už 6. a já vím, že to chlapci z Infovojny dávali v pořadu někdy minulý týden, takže už 6. Luboš Blaha právě tedy měl skandalozní odhalení, zda Šimečka je agent tedy cizích mocností. Doporučujeme si toto prohlédnout a vyposlechnout si toto video od Luboše Blahy. Člověku je až zle, co je za člověka tedy Michal Šimečka. Jdeme se na to koupnout, nebudu tady ani předčítat to, co tady tedy Luboš Blaha napsal přímo na svém profilu na VK, takže já to jeho video rovnou pustím, má to asi 6 minutek plus minus autobus, takže se na to jdeme mrknout. A poslouchejte velmi dobře, protože to vše se vším souvisí.
Ja neuveríte, na čo som narazil. Keď bol Michal Šimečka ešte len študentík v zahraničí, napísal škandalóznu štúdiu o farebných revolúciách. Keď to čítate, je to presne to, čo páchajú progresívci na Slovensku. Šimečka doslova napísal extrémistický manuál na prevrat, na režimovú zmenu. Ja lenže, keby takýto istý manuál napísal niekto v Rusku a hovoril by o režimových zmenách na Západe, tak by ho naše médiá označovali za hybridnú hrozbu či za extrémistu. A možno aj za teroristu. Prepáčte, ale tento článok, to je škandál. Šimečka v ňom používa vzletný pojem, že nadnárodná difúzia. Preložme si to do ľudskej reči. Šimečka obhajuje globalistické majdany a neoliberálne prevraty. Hneď na úvod konštatuje, že aj keď máte v krajine, v ktorej chcete zosadiť vládu, slabú občiansku spoločnosť, čiže málo liberálnych mimovládok, s pomocou zahraničia je tam možné urobiť farebnú revolúciu. Za príklad si berie Gruzínsko a Ukrajinu. V prvom rade musíte poprvé zosmiešňovať vládnych predstaviteľov, po druhé burcovať verejnosť kvôli údajným volebným podvodom, po tretie musíte mladých zmobilizovať do ulic a po štvrté potrebujete zahraničnú pomoc. Ako píše Šimečka, citujem, bez externého financovania by žiadna z mimovládok nemohla udržať svoju celoštátnu kampaň. Šimečka ďalej otvorene priznáva, že tieto majdany sa riadia spoločnými sieťami nadnárodných aktivistov a podržte sa, vraj osobitný význam v prípade Ukrajiny mali tzv. Priekopníci farebných revolúcií zo Slovenska. Šimečka spomína na rok 1998, kedy sa im podarilo zvrhnúť Mečiara, aby sme si pripomenuli slova Šimečkovho otca vďaka Sorošovým prachom. Ja lenže Šimečka tu otvorene priznáva, že technológia farebnej revolúcie sa použila pri páde Mečiara. Oni idú ako cez kopírak a chcú vo svojich majdanoch pokračovať. Šimečka zároveň priznáva, že pri farebnej revolúcii na Ukrajine zohrávali slovenskí aktivisti kľúčovú úlohu. Ako píše, aby sa farebný prevrat podaril, musí miestnych majdanistov vyškoliť skupina profesionálnych agentov zo zahraničia. Už aspoň vieme, prečo všetci naši liberáli chodia poctivo na školenia do Ameriky. Škandalózny je aj Šimečkov opis aktivistov, ktorí sa usilujú o prevrat. V prvom rade to nesmie byť chudobný človek. Ako píše Šimečka, má to byť mládežník z dobre situovanej rodiny zo strednej vrstvy, ideálne študujúci na vysokej škole v hlavnom meste, cestovaný, hovoriaci po anglicky a hlavne prozápadný. Toto je, prosím, kádrový profil našich PSK-arov. Hlavne nie bežní pracujúci ľudia z regiónov. Šimečka jasne pomenúva aj cieľ progresívnych aktivistov. Citujem, nahradiť existujúce elity prozápadnými vodcami. Čiže základné kritérium je slúžiť Západu. A podržte sa, Šimečka na príklade Gruzínska priznáva, že kľúčová je podpora nadácie otvorenej spoločnosti, prípadne Národno-demokratického inštitútu z Ameriky. Ja lenže, toto je ako cez kopírák, toto isté páchajú na Slovensku. Už tomu chýba len vražda, ako spúšťač Majdanov. K tomu sa v štúdii otvorene nepriznáva, ale radšej prekontrolujem poznámkový aparát, možno som to len prehliadol. Je šialené, že Šimečka vo svojom článku opakovane priznáva, že na proces farebných revolúcií na Ukrajine mali významný vplyv slovenskí aktiviti z dvoch protimečiarovského Majdanu. Predpokladám, že na čele s jeho fotrom. Šimečka starší bol pre nadnárodné siete zjavne dôležitým agentom a západní donori ho odmenili. Umiestnili mu syna na štúdium do zahraničia, aby ho zaučili do farebných revolúcií. A mladý, húževnatý majdanista potom píše takéto bláboli na obhajobu štátnych prevratov, ako nejaký profesionálny rozvracač a agent v službách globalistického impéria. Prepáčte, ale toto, čo napísal mladý pán Šimečka, je doslova priznanie toho, čo plánoval pre Slovensko. Poprvé, chce Majdan, ktorý by zrušil demokratickú vládu. Po druhé, spolupracuje pritom s globalistickou sieťou mimovládok a agentov. Po tretie, je prepojený na Sorošové nadácie a americké inštitúty. A navyše, odskúšali si to pri Mečiarovi, potom v Gruzínsku, na Ukrajine a teraz zase chcú urobiť prevrat na Slovensku. A keď to nepôjde po dobrodky, tak nás aj do vojny naženie. Stačí, keď Západ zapíska. Tento článok, priatelia, dokazuje, že Šimečka je nebezpečný extrémista, ktorého doslova vycvičili na to, aby ako agent cudzích mocností organizoval režimové zmeny. Jemu je jedno, čo chcú ľudia.
Jemu je jedno, že prehral dvoje volieb. Jemu je jedno, že väčšina Slovákov odmieta jeho progresívny extrémizmus. On sem bol nasadený, aby urobil farebnú revolúciu, Majdan, prevrat a aby získal moc pre svojich západných donorov. Od koho beriete pokyny, agent Šimečka? A bude treba zase zabiť nejakých dvoch mladých ľudí, aby ste dosiahli svoje?
Takže upozorňuji, to video je ze 6. května, môžete to tady vidieť u Luboše Blahy, ja vám to tady ešte niekde prekliknu. Tady to máte, tady si na to môžete kouknúť, tady to je to první, že ano, tady sú protesty, příjemný dárek, který přišel z Kuby a Ernesto. Takže takhle se to má a abyste to viděli 11. května, že vám nelžu, že to je ze 6. na Slovině Robert Fico a také Luboš Blaha a další. Víte, že tedy pouštěli holubice míru, což se asi taky nikomu nelíbilo a my se k tomu ještě dostaneme. Takže tady to máme a vidíte, že to je ze 6. května, že vám nekecám, že vám nelžu, takže ptal se právě Luboš Blaha, zda pro Šimečku a ty pošahný progresivisty a libertariány a další, jestli bude potřeba zase někoho zabít, aby mohli víš tak rozpoutat buď barevnou revoluci, anebo tedy řekněme tedy nějakou občanskou válku na Slovenské republice. Takže takhle se to má, je to všechno velice závažné a proto vám to uvádím tady do těch souvislostí, to všechno, co jsem, jak říkám dneska, vyštrachal. Pojďte se kouknout na pana. To měl být údajně ten střelec na nějakých protestech protivládních do Zbolofica, že ano, tak jsme to tady viděli a slyšeli, co tady je. Prý Juraj Cintula, tedy střelec z atentátu na Roberta Fica a slyšeli jsme, že měl řvát, nebo tam zrve, ale zda je to ta samá osoba, já vám nedokážu říct, takže se odvolávám na Molodrousovu. Než je Ukrajina, že ano, ještě stále vám tedy připadá jako proruský tento člověk, co? A zval tam kolaboranti banda skurvená a dost bylo Fica, takže je to určitě třeba pro ruský, anebo je to voliči a putové se tady ptají. A ještě stále vám připadá Cintula tedy jako národovec, že by to na něj chtěli hodit jako na národovce proruského, že ano. A takhle? Ne, je to jen progresivní mafie a je tak odhalena, že se tedy ho chtějí zříci, ale je to velmi jasné, že je to prý jejich člověk. Píše tady tedy Sova Moudrá nebo Moudrý Sovy. Od Moudré Sovy. Takže takhle se to má, ale to není všechno, samozřejmě, já jsem vám to tady vyštrachal dost a dost a dost. Ještě se tedy koukneme, ale to je, myslím, ten obrázek, který tady mám, když tak jakože připravený, šup tam s ním. Ano, takže si ho tady dáme a doufám, že tam bude dostatečně vidět, tedy útočník na chodil na protesty a zradikalizoval se na Šimečkově protestu. Takže tady údajně to má být on tady, že ano, KFC, konec Fica, to držel někdo před ním a tady je zakroužkován ještě dole, abyste ho viděli, teď nevím, proč tam nevidíte můj kurzor, ale to je jedno, když tak vám to můžu, počkejte, takhle dát a ten jeho obrázek takhle zvětšit, abyste ho tam, když tak měli v tom kolečku, to má být on v červeném, tu na, a stejně to tam nevidíte, a dole tedy v tom bílém kolečku, údajně to má být on, všechno tady je teda na té černobílé fotce, ten obličej je protáhlejší a hubenější, no ale víme, co dokáží věci s lidmi. Tak samozřejmě můžete mít nějakou dietku nebo nějaký zdravotní problém, ale jdeme se kouknout tedy na manželku tohoto útočníka, Juraje Cintoli, nebo Cintuli, který postřelil Roberta Fica, mezi tím prý zatkli v průběhu dne. Nevím tedy, jestli to bylo dnes v průběhu dne nebo už včera, takže se na to vrhneme a mrkneme. Já vám to tady zase prokliknu teď už, aby se to tady měli obrázkem. Šup, a proč to tam nejde? Tady pickozu do vazu. Tak, jdeme se na to kouknout. To je zase novinářská smečka, že ano, která k tomu přišla. Takže já vám přečtu. Ukázalo se, že je to utečenkyně, uprchlice prý to z Ukrajiny. A podněcovala prý manžela, aby se pomstil předsedovi vlády Slovenské republiky za jeho politický postoj. Robert Fico se postavil tedy proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, víme, a vyšetřování určí existenci jejího propojení se zpravodajskými službami, případně až na Ukrajinu. A samotný Cintula tedy se též zúčastnil na proukrajinských shromážděních, kde je tady řečeno, přechod k aktům individuálního teroru je klasický znakem oslabení určitých zemí a vlád v těchto zemích, a to vidíme bez rozdílu na politický systém, zde je to tedy Srbsko, Slovensko nebo Brusel. Londýn a Washington lámou konkrétní lídry, dělali to už tisícekrát ve světové a evropské historii a v některých případech to funguje. Toto tedy neříká Martin Marcikáni Svobodný vysílač, říká to Nikola Meževič, hlavní tedy výzkumník, tedy institutu Evropy, tedy Ruské akademie věd, prezident Asociace baltických studií. Takže takhle se to má Meževič. Tak, Nikolaj Meževič, aby jsme to věděli. Abyste si nemysleli, že jsem si to tady vymyslel já. Tak, teď se samozřejmě koukneme, ano, tady to samotný Cintula už se to tady objevuje, takže to vám ani tady nebudu ukazovat, protože to je k tomuto samému. A tady mám totiž ale ještě jeden zajímavý oprasek, ale doufám, že teda ten oprasek mám tady, protože aby jsme si to uvědomili. Takže netřeba řešit důsledek, ale příčinu, dámy a pánové, píše se zde v tomto příspěvku. Atentátník je jen tedy sluha mimovládních organizací. Mimovládky jsou organizované zločinecké skupiny, které mají přesně rozdělené úlohy, tedy role, a na své cíle zneužívají psychicky nemocné a lehce ovlivnitelné lidi a taktéž mládež, se zde uvádí. Aha, já jsem vám to tady nepřekliknul, tak moje chybička zase. Teď si nám přes prsty. Tak, za to jsem mohl já, nikdo jiný. No a dámy a pánové, pojďme si kouknout tedy, co se tady děje. Tady bychom to mohli najít u mě asi, počítám. To se tomu taky věnuje, Samozřejmě Piotr Pavel už obrací a já jsem to tady nikde asi nestílel. To je taky zajímavé, to bychom mohli dát do zpráv. Jo, tady máme ještě Belgorod, tak jsem to tady asi netohletoval. Nějak jsem to tady neskopíroval. Tak to zkusíme odsancať z Telegramu. Ještě, že tam je. Takže Radovan Braník. Měl to říci tedy ve vysílání TA, tedy Slovenské televize. A atentát na Fica je prý lidsky pochopitelný. To měl říci on, to neříkám samozřejmě já. Takže hned tady někdo vytáhl samozřejmě paragraf 338, schvalování trestného činu. A zda tedy skutečně někdo ví, zda to tento Radovan Braník řekl skutečně na TA3, zda k tomu má někdo vystřížené video nebo celý pořad. Protože Kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele, potrestá se odnětím svobody až na jeden rok, to je v trestním zákoníku slovenském. Za druhé, bod 2, stejně jako v odstavci 1 nebo bodu 1, se potrestá, kdo úmyslně v úmyslu projevit s trestným činem souhlas, tak pachatele anebo jeho osobu blízkou odmění nebo odškodní za trest, anebo sbírá prostředky na takovouto odměnu anebo odškodnění. To je na tedy telegramovém kanálu Hlavní deník. Takže se k tomu ptají, zda to tedy skutečně někdo viděl a zda to tam tedy Radovan Braník řekl. Já nevím. A ještě jsem samozřejmě neslyšel ani totok, protože jsem to vyštrachal v průběhu té tiskové konference, kterou jsem vám pouštěl, takže je to Matuš Alexa, jestli mě hlava neplate, a je to Brat za brata a jejich vyjádření už bylo dost.
Vy asi, liberálkovia, vážně nechápete, čo ste spôsobili. Vy vážně nerozumiete asi po slovensky. Vy všetci ste za toto zodpovední. Ešte aj keď minister vnútra vás žiada o to, aby ste nevierili vážne, tak pokračujete. Naď, a ty si z toho robíš ešte aj žarty. Tebe je toto na smiech. Tebe aj ostatným už vážne niečo je. Vážne máš problém. Vravím vám niečo, všetkým slovičko úcta alebo rešpekt. Asi nie, lebo tomu nerozumiete, lebo to nie je po anglicky, čo? Denníky a ďalšie skupiny len naďalej pokračujete v šírení zla a nenávisti. To vám vážne nestačí, čo ste spôsobili. Pokračujete ďalej v urážaní a zosmiešňovaní či ľudí alebo politikov. To vážne nemáte hranice. Prestaňte. Vyzývame vás všetkých, prestaňte. To vážne chcete spôsobiť občiansku vojnu, to vážne chcete nepokoje. Ak máte vôbec nejaké všetci srdce, tak okamžite prestanete s posielaním, posmeškami a útokmi na ľudí. Prestaňte a preberte sa. A ak máte vôbec vy nejakú sebareflexiu, tak odstúpite z predsedníckych stoličiek a odstúpite aj z parlamentu. A z vašich funkcií spáchali ste to, čo ani najväčší nepriateľ štátu nedokáže. Máte teraz možnosť odísť ako ľudia, ak máte vôbec nejaký charakter. A zatvorte si aspoň teraz tie vaše ústa. Už bolo zla dosť. To je naše posledné stanovisko k vám. A už stačilo. Bolo dosť.
Tak, takže to byl Matuš Alexa. A ještě tady k tomu něco mám. Co se to přijde na Slovensku? To bude jenom obrázek, jestli tuším dobře. Je to tam docela zajímavě popsáno, takže se na to pojďme kouknout. Já vám to přečtu tady přímo odsancať, protože jsem to... Je to tam vidět? Ukažte. Jo, je to tam vidět. Takže se na to koukneme. Dobrý, můžu se zeptat, co znamená tedy to, že postřelili Roberta Fica, nebo tady jenom Fica, že ano. Nějak nevěřím tomu, že by to udělal nějaký pomatenec, ale spíš, že je to něčí záměr, tak kdybyste měl nějaké info, byla bych moc ráda. Ondřej Tanista, tak asi tomu tam psali na Instači, si koukám dobře, takže k tomu říká. Fico je pro Deep State nebezpečný, samozřejmě zatím nestál jeden zmatený, tedy jedinec, ale byl pouhou figurkou jako víceméně všichni atentátníci v novodobé historii. Vzpomeňme na Lee Oswalda, agenta CIA. A Fico totiž odmítl WHO globální pandemickou úmluvu, kterou se snaží zase WHO prosadit ve světě. Fico chce ukončit válku na Ukrajině uzavřením míru a nadále nechce financovat Deep State. A Fico během tedy karen 19, a to je asi myšleno chrotavirusu, brutálního lockdownu na Slovensku vystupoval proti celé šaškarádě a kočkování, a Fico odmítl migrační nebo imigrační plán EU, že ano, a určitě to není žádný svatoušek, ale jednoduše nehraje hru tak, jak ti nahoře pískají, a proto je nepohodlný a pokusili se ho prý zastavit. Nevybavuji si nějaký atentát na figurku Deep Stateu, ale všechny atentáty, které si vybavuji, byly na ty, kteří byli pro globalisty obtíží. Atentáty jednoduše až na výjimky nepáchají samostatně fungující jedinci kvůli svému přesvědčení. Takoví lidé se spíše na protest upálí a média o tom nenapíší ani řádek. Atentátníci jsou figurky větších to hráčů. Ondřej Tanista k tomu tedy píše. Také zajímavý pohled, aby jsme se na to koukli. No ale my musíme vidět tedy ještě hlouběji. Neustále vám to říkám, že se musíme koukat za 2., 3., 20. rok. Třebas, neříkám, že to tak je, někdo to označí za konspirační teorii, že ano. Není to tedy obrázkem, ale já vám to tedy tady přečtu a upozorním vás pak na konci tedy na to, na co se můžete kouknout dále, a vy asi víte. Tajná tedy teroristická armáda NATO a CIA, operace Gladio, opět došla ke svým tedy starým trikům. Já si prý myslím, že ano, píše tedy Denisa Kacisíková, ale nevím, jestli to od někoho nepřevzala, nevím. Tak, intuitivně mě to napadlo už na začátku. 15. tedy května byl v Handlové postřelený, tedy je zastřelený a zraněný slovenský premiér Robert Fico. Mezitím v noci ze 14. na 15. května svolal totiž turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mimořádnou schůzku v reakci na varování před státním převratem, připomínajícím tedy neúspěšný pokus o změnu režimu v Turecku z roku 2016. A americký novinář Nebojsa Malič, tedy a reportér Haberturk Ossantikit, oba zmínili operaci Gladio v souvislosti s atentátem a pokusem o převrat tedy v roce 2016 v Turecku. Vzpomeňme, že operace Gladio, tedy meč, odkazuje na tajné operace CIA a NATO během éry studené války, které zahrnovaly zřízení tajných skupin nebo buněk zůstat pozadu armád v Evropě zapojených do politické manipulace, pronásledování taktéž levicových stran, masakry, státní převraty a mučení. Únosy a mučení samozřejmě. Existenci sítě Gladio odhalil italský premiér Giulio Andreotti v roce 1990. Teroristické armády Gladio byly tedy údajně objeveny v Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku, Německu, Belgii, Holandsku, Lucembursku, taktéž v Dánsku, Norsku, Švédsku, také Finsku, Švýcarsku, Rakousku, Řecku a v Turecku. Bylo odhaleno, že síly Gladio provozovali nejméně 139 tajných skladů zbraní po celé Evropě. Vincenzo Vinciguerra, doživotně uvězněný za bombový útok na auto v Itálii, při popisu jejich strategie napětí uvedl v roce 1992, že on a další partizáni ze sítě Gladio měli útočit na civilisty, ženy a děti, aby vyvolali strach a ospravedlnili tedy větší státní kontrolu. Mimo partizánů a bývalých nacistických válečných zločinců, operace Gladio rekrutovala tedy i obyčejné civilisty. A tak podle odtajněných britských dokumentů měli být rekruti vybíráni, aby se předešlo podezření na základě jejich věku, pohlaví a aktivit. CIA, tedy americká tajná služba, že ano, zahraniční, a NATO, tedy Severoatlantická teroristická organizace, prostřednictvím skupiny Gladio, manipulovali evropskými politickými záležitostmi a Gladio otajněná, tedy přerušená operace, například Piano Solo z roku 1964, předpokládala únos italského premiéra Alda Mora, aby zabránila vytvoření levicově orientované koalice v Itálii. No a pokud mě paměť neklame, a řekl bych, že neklame, Vítek, tedy z Tapin Rádia, tady Vítek Jirásek, tak samozřejmě k tomu měl, myslím, dva pořady, možná i tři operace Gladio, takže když tak to najdete v archivu Svobodného vysílače a případně si to Vítek dal, je na ty jeho stránky jaktobylo.com, jestli se nemýlím, tam byste to mohli najít taky, případně to najdete na Odyssey, když si dáte operace Gladio a Tapin Rádio, takže to k tomu, dámy a pánové, víc toho prozatím nemám. že určitě není dobré brát takhle jakože spravedlnost do vlastních rukou. A víte, že tady byly i v Uherském Brodě pochybnosti o té střelbě a další věci a další věci a vždy zatím někdo stojí a přihlíží. A jak nám říká tady koncepce obecné či sociální bezpečnosti a Valery Viktorovič Pěkin, tak za každým teroristickým útokem, za každým atentátem a tak dále, za každým převratem stojí nějaké tajné služby, ať už ty domácí, anebo hlavně ty zahraniční. A oni spolu velice čele komunikují, tak, aby něco třeba, já nevím, Trinidad a Tobago dělali tajné operace na Slovensku a nevěděla o tom slovenská bezpečnostní služba, je kravina. Teď jsem schválně zmínil Trinidad a Tobago, abych neříkal Velká Británie a USA, anebo Čína, anebo Ruská federace, anebo něco takového. Tak, to jenom, abyste věděli a samozřejmě budeme to bedlivě sledovat. Nechtěl jsem se tomu původně věnovat, ale těch materiálů tady vyšlo tolik, že vidíte, že mi to dalo kolik, 2 hodiny pomalinky vysílání, ani jsem to nečekal, že to bude takhle dlouhé a to jsem vám tam ještě nepustil toho tedy pana Zábojníka, tedy bývalého toho šéfa těch ochrankářů, tedy úřadu pro ochranu ústavních činitelů Slovenské republiky. To si samozřejmě dokoukáte, jak jsem vám říkal. Máte to ještě jednou tady. Bývalý šéf ochrankářů, překvapuje mě, že mimo Fica není zraněný žádný ochrankář. Tak. A vysíláno před 6 hodinami. Jo, to je ta samá tiskovka, takže to už nic. Tak akorát ještě od Start It Upu, tedy z jejich stránek. Nebo kanalizace na YouTube. Tak. Protože kdo nechce mít kanalizaci, má pramen a přejde na Odyssey nebo na cokoliv jiného, aby nebyl pod globálním dohledem a cenzoringem. Takže takhle se to má, tím bych to ukončil a asi se koukneme, máme čas, tak dáme když tak hodinku, hodinku a půl, dáme si zprávy bez cenzury. Já to tady típnu, poděkuji vám za podporu, za jakékoliv sledování a další věci. Za šíření samozřejmě těch, ať už videa na Odyssey, anebo tedy z archivu Svobodného vysílače, ale nedám to tam dřív jak zítra, protože zase ráno brzo stávám do fachy, takže opravdu trávil jsem tím celé odpoledne tady přípravou. A takhle se to má, i když jsem chtěl původně chrupkat, abych vám to připravil až zprávy třeba na 7:30, tedy na 19:30, ale vidíte, že jsem to celé musel změnit a překopat, protože je to velice důležité a když jsou ta vyjádření i těch politiků a další a hlavně na to, co tedy sepsal mladý Šimečka jako studentíček v anglické, tedy v anglickém jazyce psané práci o těch barevných revolucích, tak si to zkrátka musíte dávat dohromady. Tak, neříkám, že to tak musí být, ale jsou to samozřejmě náznaky a indicie. Tak, toto máme k tomu. Teď vypíchnu tedy tady to, protože to tady potřebuju přenastavit. Vypíchnu tohleto a ještě to tady přenastavím jednou. Dám sem obrázek, ne tady toho pána, ale musím tam dát obrázek jiný. Dám tam tedy obrázek toto. Takhle zprávičky, šup bez cenzůrečky, ještě to tady zmenším troškem, ať se nám to tady vejde celé, i když ono se tam teď vejít nechce, podpora jedna. Tak, aby jsme to měli bez toho. Šup, vypnu teď kameru na chvilku, budu to tady přepojovat. Zůstane vám samozřejmě ten popis na Odyssey živáku, protože to teď opravdu předělávat nebudu, na to není čas. Musím být operativní, takže to snad schroupnete a pochopíte. Záznam pak na Odyssey už bude s normálním tedy popisem, tedy zprávy bez cenzury k dnešnímu datu, tedy 16.5. a zkusím se nějak zkrátit. Pokusím, i když je tam dost zajímavých a důležitých věcí. Koukneme se hlavně na ten globál, protože ten nás, dámy a pánové, musí zajímat, ale i informace z České republiky a ze slovenské jste tady teď měli dost, takže jdu to připojit a jdeme se na to vrhnout. Vypínám záznam tedy na Odyssey a jdu vypnout i záznam na rádiu na Svobodném vysílači.